Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Moralni sudovi o ljudima ili grupama ljudi stari su koliko i sam ljudski zajednički život. Za onoga kako se izrazito nemoralno ponaša, kažemo da je lupež, a za određene države kojima prepisujemo mračne namjere ustalilo se ime lupeška država. Postoje li možda i lupeške knjige? Pri tome nam padnu na pamet spisi zlikovaca i diktatora kao što su bili Hitler ili Stalin. Vrlo mali broj ljudi će, kad se pomenju lupeške knjige, pomisliti na filozofske knjige ili na neko djelo klasične filozofije. Pa ipak, jednu od najznačajnijih knjiga političke filozofije vladaoca Nikola Machiavellija već više vjekova prati upravo taj glas. Upravo o ovoj knjizi vladalac Nikola Machiavellija govorit ćemo u današnjem izdanju emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Radi se naime o prvoj knjizi savremene političke filozofije, knjizi koja je ostavila ogroman uticaj na generacije posljednjih. Smatra se da je ovo prva knjiga koja je kao opravdanu uzela maksimu cilj opravdava sredstvo. U toj knjizi navodno pronalazimo makijavelistički recept, to jeste onaj bezočni stav koji opravdava svaku vrstu besramnosti ako se ono nalazi u službi sticanja i odbrane sopstvene vlasti. Kada se pruski kralj Fridrih II, koji se inače nije ustezao od upotrebe sile, jednom prilikom našao u filozofskom raspoloženju, napisao je knjigu Anti-Machiavelli i već samim naslovom ukazao na izrazito humani i prosvećeni karakter sopstvenih predstava o vladanju. Pojam makijavelizam ni do danas nije izgubio svoje pogrdno značenje. Prema jednoj anegdoti, Machiavelli je na samrtničkoj postelji na zahtjev da prokune đavola i njegova djela odgovorio: ovo nije trenutak da sebi stvaram neprijatelje. Da li je Machiavelli stvarno bio đavolov filozof? Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Radio Svetigora.
L'emozione non ha voce.
Vaseljenski radio.
E mi manca un po' il respiro. Se ci sei, c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate. Poi la voglia, sai, mi prende. Si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Sarò per sempre amico,
mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro dall'amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Alle mie braccia dormirai serenamente, ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, slušate emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama. Govorimo o knjizi Nikole Machiavellija, Vladalac. Machiavelli je bio dijete renesanse, doba u kome se otvorilo mnoštvo novih perspektiva u svim oblastima kulture. Ako posmatramo Il Principe, kako se knjiga zove u originalu, u kontekstu istorije i filozofije odmah nam pada u oči da se radi o jednom novom i pionirskom stavu, oslobođenom svake moralne procjene. I ranije su se pojavljivale mnoge knjige sa istim naslovom, ali se nijedna ne može uporediti sa Machiavellijevim djelom. U njegovoj knjizi politička djelatnost se po prvi put posmatra sama po sebi, ogoljena, bez metafizičkih, moralnih ili teoloških primjesa. Sa Machiavellijem počinje politička filozofija novog doba, koja državu shvata i proučava kao ljudsku tvorevinu i oblik organizacije, a političko djelovanje ispituje bez moralističkih naočara. Machiavelli pritom nije toliko nemoralan, već prije amoralan mislilac, koji neće da moral dovede u pitanje, već ga jednostavno u svojoj političkoj filozofiji stavlja u drugi plan. Vladalac se bavi jednom koliko jednostavnom, toliko i važnom temom, kako politiku pretvoriti u efikasan zanat, kako da se ponaša vladar koji uspješno i trajno želi da zadrži vlast. Ono što je revolucionarno u Machiavellijevoj knjizi jeste rasprava o politici data iz jednog sasvim novog ugla, naime iz ugla efikasnosti. To je prvi udžbenik racionalnog proračunavanja moći u istoriji političke filozofije. Machiavelli je pronalazač nauke o političkoj dovitljivosti. Ova nauka o dovitljivosti oslanja se na iskustvo. Machiavelli je prvi značajan politički filozof novog doba koji svoju teoriju gradi na konkretnim doživljajima i posmatranjima. To ga vezuje sa značajnim istraživačima njegovog vremena koji su postavili temelje empirijskih prirodnih nauka, istraživačima poput astronoma Nikole Kopernika, 4 godine mlađeg od njega. Za Machiavellija autoritet više nije apstraktni um, već ono što je sam zapazio, ono o čemu postoji vjerodostojno svjedočanstvo. Machiavellijeva knjiga je stoga puna primjera, koje on navodi kao dokaze za svoje teze i koje crpi uglavnom iz dva izvora. Iz političkih zbivanja svog doba i događaja iz prošlosti u kojima su historičari ostavili zapise. Ma šta zamjerali Machiavelliju? Ne možemo reći da on bio kabinetski mislilac. Kao rijetko koji filozof prije i posle njega, on je duboko upoznao stvarni život. Machiavelli je i sam više godina bio političar i diplomata. Prije bi se moglo reći obrnuto, Machiavelli je mislilac postao iz nevolje. Njegova knjiga je nastala onda kada on morao da napusti bavljanje politikom. Posmatran iz kasnije perspektive, Machiavellijev život se, do trenutka kada je završio svoje glavno djelo Vladalac, može shvatiti kao idealna priprema upravo za to djelo. Machiavelli je rođen 1469. godine i odrastao u gradu koji umjetnosti i politici italijanske renesanse imao ili odigrao odlučujuću ulogu u Fiorenciji. Fiorentinska republika je, poput mnogih drugih gradova u Italiji, u stvari bila gradska država koja je sa okolnom teritorijom zahvatala oko 2000 kvadratnih kilometara. Fiorenca je bila grad velikih renesanskih umjetnika i kolijevka humanističke obrazovanosti u kojoj su ideali grčke i rimske antike ponovo postali pristupačni. Ovakav značaj grada bio je usko povezan sa usponom porodice Medici, koja se prvobitno bavila trgovinom i preduzetništvom i koja je svoje bogatstvo upotrijebila kako za unapređivanje umjetnosti, tako i za sticanje političke moći. Iza fasade republikanskog uređenja uspostavljena je oligarhijska vlast jedne porodice. Machiavellijeva sobstvena sudbina bila je na više načina povezana sa Medičijevima. On je sazrivao za vrijeme vladavine Lorenca Medičija, zvanog Veličanstveni, ali u Fiorenciji još u njegovoj mladosti došlo do radikalne političke promjene. Godine 1492. Lorenzo je umro, a 2 godine posle njega Medičevi su izgubili vlast. Započeo je period u kome je dominikanski kaluđer Girolamo Savonarola imao veliki uticaj na politiku grada. Savonarola je bio puritanski usmjeren politički fundamentalista. On se zalagao za demokratski, ali strogo vjerski i moralno usmjereni poredak u kome nije bilo mjesta za provode i čulna uživanja. Za vrijeme Savonaroline vlasti došlo je do paljenja slika i knjiga. Međutim, 1498. godine i on je sam pogubljen kao jeretik. One godine u kojoj se u Fiorenciju učvrstila republikanska vladavina, Niccolò Machiavelli je stupio u politiku. Njegov otac Bernardo Machiavelli bio je gradski bilježnik i prema tome pripadao je srednjem staležu, a ne nekoj od moćnih porodica u gradu. Ipak, održavao je bliske veze sa humanističkim naučnicima na univerzitetu, koji su i sami obavljali značajne političke funkcije. Bernardo se pobrinuo da njegov sin dobije odlično humanističko obrazovanje, u čijem središtu su bili latinski jezik i poznavanje antičke literature, filozofije i istorije. Zahvaljujući društvenim vezama svog oca, Machiavelli je posle završetka školovanja dobio mjesto upravnika državne kancelarije Republike Fiorence. Malo kasnije stavljen je na raspolaganje komisiji za diplomatske i inostrane odnose. U praksi to je značilo sljedeće. Machiavelli je obavljao funkciju šefa diplomatije Republike Fiorence, čije je interese do 1512. godine zastupao u brojnim misijama. Ova djelatnost pružila mu je obilje materijala koje kasnije upotrijebio u svojoj knjizi. Da bismo mogli pravilno da procijenimo spoljašnje složene zadatke koji su stajali pred diplomatom Machiavellijem, moramo imati u vidu politički položaj Republike Firenze kao Italije u cjelini na početku 16. vijeka. Italija je bila rascjepkana na međusobno zavađene državice koje su stupale u zemlje saveze i ratovale jedna protiv druge. Među najznačajnije italijanske države pored Firenze spadali su i Venecija, Milansko vojvodstvo, Papska država u Rimu i Napoljska kraljevina – Sve one bile su igračke u rukama ambicioznih velikih sila, Francuske, Španije i Habsburgskog carstva, sila koje su samo od 1949. do 1525. godine na italijanskom tlu vodile tri velika rata. Njihove vojske često su se sastojale od plaćenika čiji su interesi nisu uvijek, ali ni trajno poklapali se sa interesima naredbodavaca, pa su zbog toga često mijenjale strane. Makijavelijeva Italija bila je pion u šahovskoj igri velikih sila. Ona je bila žrtva, a ne akter evropske politike. Firenze je važila za tradicionalnog saveznika Francuske i Makijaveli je više puta odlazi u diplomatske misije u Parijski dvor. Jedan od najistaknutijih i za knjigu najvažnijih događaja u njegovoj diplomatskoj karijere, van svake sumnje je bila misija koja ga je dovela do Cezarea Borgije, sina pape Aleksandra VI, čestoljubivlog vladara Romanje. Cezare Borgija spremao se da osvoji čitavu Italiju. U tom kontekstu i Firenca je bila ugrožena. Makijaveli je 1502. godine proveo 4 mjeseca u neposrednoj blizini Cezarea Borgije, koga se bojao kao vojnog protivnika, ali kome je kao političkom strategu imao samo riči hvale. On je tako vidio kako je Borgija, povjerovavši jednom lažnom obećanju, podržao izbor svog neprijatelja Julija za papu i time pripremio teren za sopstvenu propast. Novi papa je sklopio savez sa više italijanskih država, sa Španijom, usmjeren prije svega protiv Francuske. Firenca iz lojalnosti prema Francuskom nije ušla u taj savez, pa su 1512. godine španske trupe i nju okupirale. To je značilo kraj stare Fiorentinske republike. Sa španskom vlašću vratili su se u grad i Medičijevi. Kao što je njihov pad 20 godina ranije povoljno uticao na diplomatsku karijeru Nikola Makijavelija, tako je njihov povratak na vlast značio odlučujući udarac toj istoj karijeri. Makijaveli je izgubio svoj položaj, a malo kasnije bio optužen za učešće u zavjeri, zbog čega je uhapšen i podvrgnut mučenju. Tek kada je jedan pripadnik porodice Medici izabran za papu, pa povodom toga pomilovao sve političke zatvorenike, Makijaveli se opet dočepao slobode. Ipak, protjeran je na svoje malo imanje Sant Andrea u okolini grada, a zabranjena mu je svaka politička aktivnost. U ovom progonstvu rođen je politički filozof Makijaveli. On je tada imao vremena za čitanje i obradu svojih brojnih bilježaka pravljenih tokom diplomatske karijere. Vladalac, njegovo glavno djelo, nije bio samo najvažniji plod tadašnjeg rada. Makijaveli se nadao da će uz njegovu pomoć se vratiti na političku pozornicu. Ovaj rukopis započet je u drugoj polovini 1513. godine, a dovršen je već za Božić iste godine. Ironično zvučni podatak da ga je Makijaveli posvetio čovjeku koji ga je otjerao sa vlasti, ali koji je jedini mogao da mu ukine progonstvo, Medici u Lorencu, novom vladaru Firence, unuku Lorenca Veličanstvenog. Uvaženi slušalci, ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Stop. va bene quasi la malinconia. Sotto appena stavo io restaria, quando la notte e la sole
Radio Svetigora.
3. Bog da postane naš svakodnevni život, da Hristos postane ono stalno kandilo koje gori u srcima našim i da ga prepoznajemo i u oku brata, da ga prepoznajemo i u krasnom danu, da ga prepoznajemo u svemu onome što susrećemo.
Vaseljenski radio.
Talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenih nauka. Govorimo o knjizi Vladalac, autora Nikolo Machiavellija. To je studija o politici koju je napisao Nikolo Machiavelli 1513. godine. U ovoj studiji Machiavelli proučava puteve i načine dobijanja aristokratske vlasti. On jednostavno piše studiju o politici tog vremena koja se oslanja na načelo cilj opravdava sredstva, to jeste vladalac smije da upotrebi sva sredstva u državnom interesu.
Radio Svetigora.
Machiavelli u knjizi nije želio da pokaže samo kako se mogu izbjeći strateške greške napravljene u prošlosti. Pred očima mu je lebdio cilj koji je znatno prelazio lokalnu politiku njegovog rodnog grada, političko ujedinjenje i oslobođenje Italije od vladavine stranaca. Posljednja glava njegove knjige nosi naslov Vapaj da se Italija oslobodi od tuđina. Za njega to su bili Njemci, Francuzi, Švajcarci i Španci. Machiavelli je htio da doprinese da se u pocijepanoj zemlji posle toliko vremena najzad pojavi spasilac. Vladalac je opis ličnosti takvog spasioca i osobina koje on mora imati. Machiavelli je svojom knjigom htio da se preporuči kao politički savjetnik i teorijski pripremi put za nacionalnu obnovu. To što naslov spisa Vladalac u početku nije privukao značajniju pažnju, treba povezati sa činjenicom da u to dobu opticaju je bilo mnogo knjiga sa istim naslovom. tradicije pisanja ovakvih spisa, vrste knjiga koju su zvali ogledalo kneževa poticala još od srednjeg vijeka. Ogledalo kneževa trebalo je da, kao ogledalo, političkim moćnicima pokaže idealnu sliku savršenog vladara. Ta djela su po pravilu, kao i Makijavelijeva knjiga, također bila posvećena nekom određenom vladaru. Tako najpoznatiji srednjevjekovni filozof Toma Akvinski svoje djelo o kneževskoj vlasti posvetio kralju Kipra. Slavni humanista Erasmo Rotterdamski objavio je 1516. godine, 3 godine posle Makijavelije, knjigu pod naslovom Vaspitanje vladara, koju je posvetio Karlu Burgundskom. Ogledalo kneževa je na politiku primjenjivalo moralna mjerila. Dobar je samo onaj vladar koji postupa u skladu sa moralnim principima i poštuje elementarna prava svojih podanika. Mudrost i dobrota su dvije osobine koje je Erasmo zahtijevao od svog idealnog vladara. Makijaveli prihvata tradiciju ogledala kneževa, ali je koristi samo kao spoljašnji omotač koji krije sasvim drugačiji sadržaj. Prema Makijaveliju, vladari u svom političkom djelovanju ne treba da se rukovode moralnim vrijednostima. Vladar ne živi u svijetu anđela, već u svijetu sile, spletki i ljudske zlobe. Stoga, vladar koji želi da se održi na vlasti, piše on, mora biti u stanju da ne bude dobar i da zaboravi na dobro postupanje ukoliko to okolnosti traže od njega. U književni rod ogledala kneževa, Makijaveli unio nova pravila procjene. U skladu sa tim radikalnim promjenama, stvorena je slika idealnog vladara koji više nije imao nikakve veze sa moralno savršenim vladarima iz spisa koje su prethodili Makijavelijevom dijelu. Makijaveli je u doslovnom smislu te riječi spustio pogled na činjenično tlo. Odbacio sam maštarije o vladarima i sada govorim samo o činjenicama, tako je on izložio svoj program. Konkretno iskustvo o načinu na koji se jedni prema drugima ponašaju vladari i njihovi podanici dovelo je Makijavelija do promjene o shvatanju čovjeka. Klasična politička filozofija, kakvu su u antici razvili prije svega Platon i Aristotel, pa čovjeka je gledala kao na umno biće, pri čemu je um shvatan kao prirodni vladar nad strastima i nagonima. U političkom uređenju, izgrađenom prema modelu vladavine uma, čovjek nalazi svoje prirodno samoostvarenje. Na ovaj način je, na primjer, Platon došao do svoje predstave o filozofima kraljevima. Makijavelijevim čovjekom, nasuprot toga, vladaju prije svega strasti. Vladar koji uvijek umno postupa i koji kod svojih podanika pretpostavlja umne reakcije mora da propadne. Vladara koji, kao kod Erazma, ispoljava dobrotu i mudro sopstveni narod će prezirati kao slabića, njegovi suparnici će mu oteti vlast. Naprotiv, prema Makijavelijevoj teoriji, vladar koji želi da bude uspješan ne treba da se obraća ljudskom razumu, već prije svega ljudskim strastima. On mora znati da koristi raspoloženje ljudi. Makijaveli je dakle još onda imao u vidu onu političku strategiju koju danas označavam imenom populizam. Ali Makijavelijev vladar u još jednom smislu predstavlja modernu figuru. On više nije srednjevjekovni feudalni gospodar. Njeg mu mnogo više priliči oznaka vlastodržac, jer Makijaveli vladavinu više ne zasniva na rođenju niti na nasljeđu. Politički odnosi u renesanskoj Italiji dali su dovoljno materijala za shvatanje da se pravo na vladavinu u malom broju slučajeva zasniva na dinastičkom pravu. Vlast se mnogo češće zadobija prevratom, osvajanjem ili vještom diplomatskom igrom. Uspjeh su donosili sobstveno ili strano oružje, lično bogatstvo ili srećan sticaj okolnosti. Za Makijaveli je karakteristično da se najviše zanimao za one slučajeve koji u sebi nose veliki rizik i koji od novog vladara traže veliku vještinu za osvajanje vlasti uz pomoć stranog oružja i sudbine, odnosno fortune. Novom modelu najprije se može pokazati kako izgleda jedna promišljena borba za vlast. Tu se pokazuje istinski politički genije. Makijaveli je vladalac, nije knez po milosti Bože, već čovjek koji u političkom smislu sam sebe stvara, virtuoz vlasti. Živi uzor za sve ovo bio je Cezare Borđija, čije ponašanje Makijaveli posmatrao iz neposredne blizine. Borđija je vlast dobio kao poklon od svog oca. Zatim je svjesno uvećavao svoju moć, stvorio sobstvene oružane snage i stekao poštovanje svojih podanika. On je umio da iskoristi naklonost fortune. ali s druge strane on je slijepo vjerovao fortuni, što ga je dovelo do njegovog pada, onda kada je nekadašnjem neprijatelju dozvolio da postane suviše moćan. Cezare Borgia je za Machiavellija u mnogo čemu dobar, ali ne i savršen vladar. On nije bio u stanju da upravlja fortunom, koje trebalo je samo da je slijedi. Fortuna predstavlja jedan od dva ključna pojma Machiavellijeve političke filozofije. Drugi je virtus, koji se tradicionalno prevodi kao vrlina. Idealni vladar uspjeva u sebi da razvije takvu virtus kojom može gospodariti fortunom. Ovo još je uvijek u skladu sa tradicijom, prije svega političkom filozofijom antike. Machiavelli preuzima humanističko razumijevanje fortune koje izvodi iz antike. Fortuna nije slepa sila kako je prihvata srednji vijek. Istina, ona često je neprozirna, ali ona samo dopola utiče na naš život. Druga polovina je u našim rukama. Na osnovu ove virtus, mi smo u stanju da dio sobstvene sudbine uzmemo u svoje ruke. Za razliku od fortune, pojam virtus Machiavelli sasvim iznova definiše. Ovdje se on suprotstavlja tradiciji na prvom mjestu koju predstavlja rimski državnik i filozof Ciceron, čije pojmove i stavove on uvijek preuzima da bi radikalno izmijenio njihovo značenje. Virtus više nema ničeg zajedničkog sa moralnošću. Za Machiavellija on prije predstavlja sposobnost za stratešku fleksibilnost u ophođenju sa fortunom. Da bi objasnio odnos koji postoji između virtusa i fortune, Machiavelli koristi sliku erotskog odnosa. Fortuna je nepredvidiva žena rđavog vladanja. Virtus se izvodi iz latinske riječi vir, koja znači muškarac, i označava muževnu odlučnost i odvažnost u korišćenju povoljnog trenutka. Idealni vladar je dakle osvajač fortune uz pomoć virtusa. On raspolaže vještinom da realistički procjenjuje situaciju i da je okreće u svoju korist. Poslovica koja govori o sreći onih koji su vješti odlično izražava odnos koji Machiavelli utvrđuje između virtusa i fortune. Kao politička mudrost, virtus se ne sastoji ni u pesimističkom predavanju sudbini, ni u naivnom optimizmu, već u vještom korišćenju povoljnog časa. Tu spada i vještina korišćenja sile i lukavstva. Ciceron je tvrdio kako je sila osobina lavova, a lukavstvo osobina lisica. Kad se čovjek služi tim sredstvima, on se spušta na nivo životinja u kojima je riječ. Machiavelli preuzima sliku lava i lisice, a sa njom preuzima i mišljenje da su sile i lukavstvo svojstveni prije životinjama nego čovjeku. Ali njegova teza se također zasniva na iskustvu i gubljenju iluzija. Pošto ljudska sredstva u političkom životu često nisu dovoljna, mi moramo da pribjegnemo životinskim. Vladar mora biti u stanju da postupa i kao lav i kao lisica. Čovjek nije ono što su o njemu mislili antički filozofi. U moralnom pogledu, on je izuzetno nepouzdan, pa stoga moramo biti stalno na oprezu. On napada kao vuk i jezikom palaca kao zmija. Čovjek mora biti kao lisica, kaže Machiavelli, da bi nadvodrio zmije, i mora biti lav da bi uplašio vukove. Sila i lukavstvo za Machiavellija su stoga legitimna sredstva virtusa. Machiavelli također time preporučuje ono što danas zovemo karakterne maske. Vladar se, zavisno od situacije, mora predstaviti na jedan određeni način. On mora da ovlada vještinom političke glume. Kada treba da uplaši buntovnike, on nastupa kao odlučan čovjek. Kad hoće da sačuva javni mir, on treba da odlumi hrabrog i blagog vladara. Isto tako, na raspolaganju mu moraju stajati maske i čovjeka i životinje. Machiavelli je prvi koji je, prije mnogo nastanka svijeta, modernih medija, shvatio da politika se ne iscrpljuje u domenu donošenja zakona i upravljanju državom, već da se ona sastoji u adekvatnom postupanju i pravilnoj komunikaciji između vladara i naroda. Machiavellijan vladar nije neki diktator opsjednut moći, već prije liči na igrača šaha koji proračunava svaki svoj potez. Cilj njegovog postupanja jeste učvršćavanje vladavine. Najvažnije pravilo kojeg se vladar mora pridržavati u odnosu prema narodu jeste da narod mora da ga se plaši, ali ne da ga mrzi. Mržnja nastaje zbog tiranije i prezira zbog slabog vladara. Jedno i drugo ugrožavaju vladavinu. prema Makijeveliju, znak slabosti je kada vladar pokušava da u narodu izazove ljubav prema sebi. Ciceron je upravo ovaj cilj preporučivao vladarima. Međutim, Makijeveli smatra da između vladara i naroda treba da postoji distanca koja se može sačuvati samo ako se vladar okruži aurom veličanstvenosti i obilja moći. Makijeveli pritom ne misli na neko prirodno zračenje moći i veličanstva, srećečeno rođenjem i društvenim položajem, već na svjesnu režiju kao rezultat dobro proračunatog postupanja. I ovdje mu ponovo Cezare Borđija služi kao primjer. Kada njegova vlast u Romanji bješe ugrožena zato što je jedan od njegovih zapovjednika svojim zlodjelama navukao na sebe mržnju naroda, Borđija je naredio da ga pogube pred očima građana i time postigao dvije stvari. Zadovoljio je narodnu mržnju, istovremeno u podanike ulio strah i poštovanje neophodne za učvršćivanje vladavine. Održavanju tog poštovanja moraju biti podređene sve političke mjere. Makijaveli iz toga odbacuje blagost i darežljivost koje preporučuju antički mislioci. Onaj koji ispoljeva preteranu drežljivost bit će strašno kažnjen i to onda kad bude kasno da se stvari isprave. Uvijek je dobro da se u postupanju koristi odmjereno i cjelishodno zastrašivanje. Isto tako i vladar koji prije vremena potroši raspoloživa sredstva ugrožava svoju vlast. Škrtost u smislu izrazito štedljivog postupanja sa financijskim sredstvima jeste pretpostavka da vladar sačuva slobodu političkog djelovanja. Prema Makijaveliju, velikodušno možemo postupati samo sa tuđim parama ili onim koje smo dobili na bojnom polju. Novac se svjesno troši samo u cilju stvaranja povoljnog raspoloženja kod naroda.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Vaseljenski radio.
Ricordi la volta che ti cantai, fu subito benino sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione.
facile resistere.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim nalakama. Govorimo o knjizi Vladalac Nikola Makijavelija. Na Makijavelijevim stavovima stvoren je novi stav u politici, nazvan po njemu makijavelizam. Vladalac je Makijavelijev dar Medičijima i baziran je na njegovom znanju o djelima velikih ljudi. Makijaveli piše onima koje lično poznavao i sa kojima imao politička iskustva, kao i o onima o kojima je čitao i proučavao. Makijaveliju, vladavina počiva na dva stupa, na dobrim zakonima i oružju. Pri tome, on vladaocu oružju daje značajno veću ulogu. Bez podrške vojske, kaže Makijaveli, ni najbolji zakoni ne mogu opstati. On izvlači zaključak negativnog iskustva sa plaćeničkom vojskom i zalaže se za armiju sastavljenu od žitelja određene teritorije. Ovo je znao i Cezare Borđija. Za razliku od plaćeničke vojske, takva armija je prema Makijaveliju bolje motivisana, nezavisnija od materijalnih poticaja i pouzdanija u svojoj lojalnosti. Znatno prije uvođenja opšte vojne obaveze u 15. vijeku, Makijaveli zastupa ideju narodne vojske. Slavu i čast su za Makijavelija nagrada za uspješnu vladavinu. On razmišlja o novom Cezareu Borđiji koji neće napraviti nijednu političku grešku i koji će svoje sposobnosti staviti u službu čitave italijanske nacije. Takav čovjek moći će da se pohvali kako je postao sloboditelj i ujedinitelj Italije. Makijaveli uvidio da se Italija nalazi na odlučujućoj tački svoje istorije i nadao se da će njegova knjiga postati neka vrsta svetionika u noći i da će on sam dospjeti u centar političke pozornice i da će fiorentinskog vladara navesti na političko djelovanje u tom pravcu. Međutim, Makijavelijeve nade polagano u ovu knjigu potpuno su se izjalovile. Djelo je primljeno vrlo hladno. Lorenzo Medici nije vidio povod da se aktivno angažuje na oslobođenju Italije i Makijavelija nije vratio na političku pozornicu. Do političkog ujedinjenja Italije došlo je tek posle više od 4 vijeka. Kao diplomata i političar, Makijavelij je propao. Zbog toga se narednih godina okrenuo pisanju filozofskih, historijskih i literalnih knjiga, od kojih je najpoznatije djelo Rasprave, u kome dalje razvija svoju političku filozofiju. Međutim, Makijavelijeva filozofsko-istorijska karijera kao političkog mislioca izvršila je veliki uticaj u istoriji. Vladalac je postala ne samo najosporovanija, već do danas jedna od političko-filozofskih knjiga o kojima se najviše raspravljala, mada je u početku naišla na vrlo ograničen prijem. Ona je u fiorentinskim krugovima najprije kružila u rukopisu, a štampana je po papinom naređenju tek 1532. godine posle smrti svog autora. Međutim, crkva je već 1559. godine ovaj rukopis stavila na indeks zabranjenih knjiga. Razlog za to bila je beskrupuloznost koju je Makijaveli preporučivao u borbi za vlast.
Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, il terreno migliore. Quando nasce un amore è un'emozione nella cuna. Da quando nasce a quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vinto mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia intenzione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Questa voglia di dare e ti senti capace, non ti puoi più fermare, come un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, un amore, è l'universo che si svela. Quante parole in una sola.
Nimalo ne treba sumnjati da je Makijaveli također bio makijavelista, to jeste onaj koji moralne norme podređuje interesima države. Ipak, uvid da država ima sopstvene interese i sopstvenu nezavisnu vrijednost ostaje jedna od glavnih zasluga njegove knjige. U filozofiji Makijaveli je prvi otkrio oblast politike kao jednu nezavisnu oblast postupanja. Svako ko danas govori o državnom razlogu, o političkim kampanjama, o potrebi političkog načina postupanja ide putem koji je Makijaveli davno prokrčio. A nikada se neće saznati koliko je političara kraj svog uzglavlja držalo ovo klasično filozofsko-istorijsko djelo. Uvaženi slušalci, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Bonafides, magazin o društvenim naukama. Emisija je snimljena u podgoričkom studiju Radija Svetigora, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Bogom i do slušanja.
Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe.
La luce che tu hai,
I pray we'll find your light,
nel cuore resterà. Ricordarci che
when the stars go out each night
l'eterna stella sei
Terminom bona fides, rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides, magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Odimo, braćo, Gospoda zove.
Molimo se Bogu da Gospod utvrdi i Crnu Goru na stijeni prave Božje vjere, vjere svetih apostola Petra i Pavla, vjere presvete Bogorodice i svih svetih Božjih ljudi, i da na toj vjeri utvrdi i ovaj grad, jer ovaj grad je postao grad tom vjerom, i sve dok se drži te vjere, Hristove, Božje vjere, prave, pravoslavne vjere, ovaj grad će imati svoje budućnosti. Onog trenutka kad bi se on te vjere odrekao, ne daj Bože, to nikad biti neće, onda bi ovaj grad izgubio svoj smisao, izgubio bi svoj temelj, a zajedno sa njim i Crna Gora i sav naš narod, a zajedno sa njim i svi ljudi na zemlji, sva ljudska plemena.
Odimo, braćo, Gospoda zove.
Radio Svetigora.
Hristos nas zove da nas odeje.